tiem postījumiem un pārsvarā visos gadījumos koki nolūzuši pilnībā vai aizlūzuši un tie ir traucējuši satiksmai vai apdraudējuši gājējus. Un lielākā daļa izsaukuma saņemta Vidzemē, Cēsu un Valmieras apkārtnē. Cēsīs arī izpostīta kapsēta un par to, kāda tur šobrīd ir situācija, esam sazinājušies ar Cēsu novada domas priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Labdien!
Labdien!
Vai esat jau apzinājuši vētras radītos postījumus?
Nu, protams, ka vizuāli viņi ir apzināti, bet turpinot tīrīšanas darbus un atbrīvojot kapsētu no kritiskajiem kokiem, es domāju, ka tur jau vēl tie patiesie postījumi vēl atklāsies. Līdz ar to darbs ir uzsākts un apzinam arī postījumu, bet droši vien, ka pēc nedēļām divām būs tāda pavisam pilnīga un skaidra situācija.
Bet tad visvairāk ir cietusi kapsēta vai vēl kādas vietas pilsētā?
Nu, faktiski pie Cēsīm aptuveni 50 metru platumā tādā līnijā šis viesuļu putens, ne, bet viesuļu vētri gājusi un lauzusi visu, ko kas ir pagadījies pa ceļam. Un, jāsaka tā, paldies Dievam, ka gājusi garām Cēsīm, jo ja būtu tiešā tēmēmā pārsīm gājusi, tad tie postījumi, es domāju, būtu prātam neaprakstām. Bet viņš gājas garām Cēsīm un lielākie postījumi ir tiešām Cēs mežkapu apkārtnē un pašos mežkapos un arī pie Niniera ezera.
Cik šobrīd ir droši atrasties vietās, kas ir cietušas, nu, tie paši kapi, cik es saprotu svētdien, jums bija paredzēta arī kapu svētki vai cilvēki varēs uz tiem doties?
Jā, tas būs būtisks paziņojums, ko es šobrīd teikšu un es aicinu visus ieklausīties proti kapu svētki Cēsu meža kapos šo nedēļas nogali ir atcelti. Pagaidām uz nezināmu laiku, jo pēc mūsu aplēsēm aptuveni 2-3 nedēļas būs nepieciešams, lai nozāģētu kritušos kokus un izvestu no teritorijas un sakoptu teritoriju. Līdz ar to es aicinu visus, kas ir plānojuši doties uz Cēsu meža kapiem, sakopt savu piedarīgo kopiņas Cēsu meža kapu kapsvētkiem, to nedarīt, jo kapsvētki ir atcelti. Un šobrīd kapu teritorijā uzturēties nepietiekošām personām ir bīstami. Līdz ar to es aicinu arī visus cilvēkus, kas nedoties šobrīd uz Cēsu meža kapiem, neradīt lieku gan satiksmes, gan cita veida burzmu un ļaut operatīviem dienestiem strādāt un atbrīvot teritoriju no vērts radītajiem postījumiem.
Tad šobrīd tiešām jūs no savas puses visu sakopsiet un tad tikai iedzīvotāji varēs doties sakopt paši?
Es tā precīzi šobrīd nevaru pateikt, tāpēc, ka mēs, tie koki ir daudz, kas ir aizlūzuši, daudz, kas ir iekrituši citos kokos un var turpināt krist pie kaut kādas situācijas, tāpēc nu, nebūtu pareizi cilvēkiem šobrīd doties šajā teritorijā iekšā un kaut ko mēģināt pašrocīgi darīt. Protams, vispirmām kārtām tad atbrīvos no šiem bīstamajiem kokiem un tad pēc tam jau varbūt soli pa solim laidīsim iekšā kapos arī piedarīgos sakopt savus kopiņus un tā tālāk jūs skaidrs, ka šie krītošie koki nodarījuši arī postījumus gan kapu pieminekļiem, gan kapu kopiņām un skaidrs, ka piedarīgai grib pēc iespējas ātrāk sakopt savu piedarīgo kapiņus. Šobrīd ir mazliet jāļauj novērst to pirmo bīstamību.
Jā, vai iedzīvotāji arī ir vērsušies pašvaldībā pēc palīdzības un ziņojuši par kādiem postījumiem?
Šobrīd pašvaldības rīcībā nav ziņu ne par iedzīvotājiem, kas ir gūši ievainojums vai kādiem mājdzīvniekiem vai kādu postījumu kādām dzīvotām mājām vai saimnieciskajām mājām. Tādas informācijas patreiz nav, līdz ar to tā ir tā labā lieta, kad nav šāda veida apdraudējuma. Bet ja ir gadījumā kādi postījumi vai nodarījumi, tad droši vēršoties pašvaldībā skatīsim, ko varam līdzēt. Bet nu, lielākie postījumi tiešām šobrīd ir Cēsu meža kapiem.
Tad tur un pašā pilsētas centrā, tad es saprotu, ka viss ir kārtībā un šonadēļ paredzētie pasākumi, tas pats saruna festivāls Lampa, nav traucēts.
Jā, visu pārējā pilsēta ir drošībā, kā jūs minēju, šīs viesuļu vētra gāja garām Cēsīm. Un līdz ar to pilsētas centrālā daļa nav skarta, pat brīžiem bija sajūta, ka vispār nav vēža bijis.
Paldies par sarunu Cēsu novadomes priekšsēdētājiem Jānim Rozenbergam un ar to izskan raidījums pūzdiena. To producēja Ieva Zeiz, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās.